Dobrý den, sledujete nebo posloucháte podcast HR News. Dnes natáčíme na konferenci HR Know How 2026, kterou pořádá Asociace personalistů České republiky. Mým dnešním hostem je Dominik Stroukal, ekonom Metropolitní univerzity, ale také autor několika knih se zaměřením na ekonomickou tématiku. Dobrý den, Dominiku.
Dobrý den.
Pro vás jako ekonoma autora jsou poslední léta docela inspirativní. A teď to myslím bez jakéhokoliv nádechu, protože přišly velké změny. Přišlo krypto, přišlo AI, geopolitika se mění. A teď to opravdu fakt nemyslím, jestli k plusu nebo k mínusu. Co vy na to?
No, rozhodně se nenudíme. A až AI se bere všem lidem práci, tak ekonomové ji pořád mít budou. Protože se nás budou ptát lidi, co se to děje. A to byl takový vtip, který se říkal během recese 2008-2009, že jako jediný, kdo dostali práci, byli ekonomové, by vysvětlovali, co se děje. A tady to vypadá dost podobně. Ale jako stranou humoru, ta doba skutečně je rychlejší. A je to znát na mnoha věcech, měřitelně dneska už. Že některé věci, které trvaly internetu, než naroloval do té podoby, kdy začal zvyšovat produktivitu, tak dnes už to vidíme umělé inteligence a starší technologie to měly ještě delší. Takže vidíme, že ta doba zrychluje a já nejsem geopolitolog a nevyznám se v mezinárodních vztazích, na to máme na vysoké škole jiný borce, ale když poslouchám právě lidi, jako je Michal Romancov nebo některý další kolegy, kteří tyhle ty věci zkoumají akademicky, věnují se jim, tak se nestačí divit, kolik se toho děje v té geopolitice. Jeden příklad za všechny, ještě nedávno, když Donald Trump říkal, že zabere Grónsko, tak moje odpověď právě na katedře na škole jsem mluvil s kolegy a říkal jsem, že to přece nejde. A oni se smáli a říkali, jako svět se
a
posunul.
A je to furt ve vzduchu.
Svět se posunul, jako jak nejde. Dneska jde cokoliv. Takže opravdu ekonomicky je to extrémně zajímavý a to se vůbec nebojím jenom o těch technologiích, ale právě dneska je i ty geopolitice.
Kdybychom se ale měli vrátit do vod této konference, a to znamená do personalistiky, když byste dostal otázku od HR ředitele, co se v jeho práci může v nejbližší době změnit, když bude plánovat kapacity pracovních sil, vůbec job descriptions, když jeho oddělení bude dělat, co byste řekl?
Jakkoliv nejsem odborník na HR, tak ekonomové sledují trh práce, je to něco, co nás zajímá a ty současné technologické změny, zejména teda spojené s umělou inteligencí, tak už vyprodukovali i nějakou akademickou literaturu, které vidíme, že některé věci už se dějí. Už to není hypotéza, ještě jako 2-3 roky zpátky to byla hypotéza, ale dneska už vidíme, že třeba výrazně klesá ve Spojených státech počet nabídek práce pro ty entry-level jobs, pro ty juniorní práce. A což dává smysl, protože často junior byl ten, kdo dostal práci takovou tu, co ty seniori už dělat nechtěli.
Repetitivní,
jdi a udělej mi rešerši, koho mám kontaktovat a jaký je rozdíl tu a tam prostě na trzích. To, co dneska udělá AI, ne perfektně, ale good enough, jak se říká hezky anglicky.
Jasně.
A to vlastně dělali ten junior. Nebylo to skvělý, ale bylo to good enough na to, aby jsem já tím nestrácel čas, ale mohl se to dělat ten junior. Vtip byl ale v tom, že ten junior se během toho, co tuto repetitivní práci dělal a někdo mu potom plásal přes prsty a říkal, že to nemůžeš psát, tohle to není pravda, tohle je špatně, tak se během toho učil a postupně se stával tím seniorem. A to byl koloběh vlastně tisíce let, kdy od jako primitivních řemesel až po jako současné moderní technologie to fungovalo furt stejně. A teď někteří autoři, významní profesoři, a můj oblíbený Erik Brynjolfsson a Daron Acemoglu, nositel Nobelovy ceny. Takže se opravdu nebavíme o žádných neznámých lidech. Tak si všímají, že se nám poprvé stahvá, že jako se narušuje tenhle ten vztah, toto budování seniorů z juniorů. A to je extrémně HR věc. To není jako, to nikdo jiný nebude řešit víc, než jakým způsobem si vychovat lidi. A teď, jenom ekonomie je jednoduchá. Ono si řeknete, dobře, no tak pokud ty seniory chceme, tak budeme pořád juniory mít, aby jsme je vychovali. Vím, že tam je následně ekonomický problém toho, čemu říkáme veřejný statek, že prostě proč bychom to dělali my, když můžou odejít ke konkurenci. A tam se ekonomie najednou ztrácí, říkají, nám to matematicky nevychází, my prostě nebudeme mít seniory.
No a mnoho firm také, management firm to řeší teď a tady.
No teď a tady tomu rozumím, ale do budoucna to bude ještě horší. To je ten, tam je ten výhled. Že teď si myslím, že to jako vidíme zatím na čísle, kde si říkáme, dobře, tak to nahrazuje někdo práci a vlastně nám to zvedá produktivitu, protože jsme schopni z méně penězi udělat stejně práce, ne-li víc. Takže teď a tady je to ještě jako docela v pohodě, ale ten výhled ekonomicky vypadá jako negativně v tom, že to je koordinační hra, že to není jenom o tom, že já kdybych byl jediná firma v republice, tak já si ty seniory nějakým způsobem vychovám. Ale pokud já mám teďka na výběr platit hodně za juniora, anebo použít stroj, a potom mi ten junior odejde ke konkurenci, tak já budu prostě doufat, že to udělá někdo jiný za mě. Že budu ten černý pasažér v celém tomhletom koloběhu, ale všichni chceme být černý pasažéři. A jak z toho ven? Jsou dokonce takový nápady, že jako někteří jako přichází s tím, jako tak pojďme to řešit takový jiný veřejný statky, jako obranu nebo tak, tak budeme prostě vychovávat juniory státně. A to jsou šílené věci, které se mi absurdní.
Jste to slovo řekl rychlejší než já, no.
No, ale jako je to tak nový, že vznikají i takovýhle myšlenky.
Jo, je to jasný, ale zmínil se produktivitu a potom ten přínos. Fajn, u některých pozic a u některých jedinců to využití AI přinese opravdu daleko vyšší produktivitu. No a teď je tady otázka, komu ten výnos připadne? Firmě, tomu jedinci? Setkal jste se s tím
samozřejmě,
tématem?
A to je otázka, na kterou odpověď úplně stejná jako všude jde v ekonomii. Klíčem k tomu, komu připadne ten ekonomický přebytek, jak tomu říkáme v literatuře, tak není nic jiného než konkurence. Pokud na tom trhu bude dostatečná konkurence, tak tím víc potom připadá ten výnos tomu zaměstnanci, protože jsme schopni zaplatit. Pokud nebude, pokud tady vzniknou, a i na to narážíme specificky právě v těch jako velice specializovaných zaměstnáních, kdy už se dneska nebavíme jako o programátorech, ale bavíme se třeba o lidech, kteří vyvíjejí umělou inteligenci, tak tam se dostáváme do trošku oligopolizovaného trhu, kdy konkurence je, ale pokud to dopadne tak, a zatím to tak vypadá, že nemůžeme mít umělou inteligenci za tak levno nebo zadarmo jako dneska, budeme muset nějakým způsobem zdražit. Někteří prohrajou, teď je to závod o to, kdo bude vlastně z těch velkých firm, jestli to bude Google, jestli to bude Microsoft, jestli to bude Anthropic a další. A mění se to teďka každý rok. Takže oni jsou schopni pálit peníze, všichni jim, ale jako jestli to je souboj, že u firm s těmi obrovskými fixními náklady tam nebude moc vstupovat konkurence a ten trh se trošku oligopolizuje nebo monopolizuje, no tak potom ten výnos by byl u těch firm a ne u těch zaměstnanců. A to je taky jako otázka, zase jednoduchá ekonomická, potom co s tím? Daně a tak dále. Že už i tady máme jako poměrně širokou literaturu obav z toho, že by ten výnos, jak správně zeptáte, nešel nutně k tomu zaměstnanci. Na trzích, kde konkurence je, tam může být zaměstnavatel v pohodě.
Vy jste ve své prezentaci citoval studie, které mě celkem překvapily, že AI nástroje nejvíce pomáhají méně produktivním zaměstnancům. Žil jsem v úplném opaku.
Ano, tak to je zatím pořád jenom jednoduchá mikroekonomie.
A ještě je květen roku 2026, to taky musíme říct.
A samozřejmě, ta situace se mění velice rychle, ale už tady je skutečně vidět, že pokud někdo je extrémně dobrý překladatel a je to profesor Hilský a překládá Shakespeara, tak jemu nástroj umělé inteligence zvedne produktivitu o mizerné procento. Možná dostane někde nápad na to, jak přeložit nějaký slovo, ale pokud prostě člověk překládá a ošklivě řeknu, jako tupě překládá manuály k elektronice, jeden za druhým, tak tam prostě ta produktivita tomu člověku, protože to za něj ten stroj dělá, tak vyroste extrémně. Takže to je jako v extrémech ten příklad toho, proč se ukazuje na experimentech, které se dneska už dělají opakovaně, že tomu méně produktivnímu zaměstnanci to zvyšuje produktivitu víc. A což je zajímavý uvnitř oboru, ale potom, a já jsem v té prezentaci zmiňoval, že potom se ale můžeme občas koukat mezi obory. Že budou obory, kde může platit ta vaše teze, že třeba jsou méně produktivní obory a potom ty extrémně produktivní, které zůstanou a některé menší, méně produktivní, jako celý obor a může být zničen.
Stejně tak to může být regionální.
A stejně tak to může být i regionální, protože my víme, že i v České republice Praha versus regiony zaměstnává jiný typ služeb než v regionech. Takže to se skutečně stát může. A zatím to všichni jenom sledujeme, protože dělat nějaká opatření, když nevíme, co se děje, tak se nikomu dopustit moc nechce, ale i Česká republika. Máme tady zmocněnce pro AI, máme tady ministerstvo práce, máme tady výzkumné ústavy, spolupráce s univerzitami, aby jsme tyhle ty věci sledovali. Zatím je to spíš, že přebíráme studie z Ameriky, snažíme se to nějak jako přetlumočit do českých reálí, ale zatím si myslím, že jako dobře, že to jenom sledujeme, neděláme nějaké zmatená opatření k tomu, abychom se bránili něčemu, o čem ještě dneska nic moc nevíme.
No a vraťme se do toho HR. Co tedy z našich posledních 5-10 minut si má vzít ten HR ředitel, který opravdu vidí, že bude muset popisy některých pozic, některé týmy měnit a také například bojovat proti vyhoření, protože práce s AI způsobuje do jistý míry závislost a je to něco jiného.
Nejenom vyhoření, ale existuje hypotéza, zatím neznám jedinou studii, která by to nějakým způsobem kvantifikovala nebo popsala. Zatím je to v hypotéze, je to moc brzo, ale existuje i taková hypotéza toho hloupnutí z AI. Ale to je extrémně důležitý právě i pro HR, protože vlastně ta rutinní práce s tím strojem, kdy to dělá za člověka, může vést tomu hloupnutí. A to zásadní, co si může odnést už dnes, a to víme, a na to i studie máme, je, že důležitější než kdy jindy, a ta důležitost rostla, je něco, čemu říkáme v ekonomii sociální kapitál, že u těch lidí víc než o to, jestli jsou schopní zmáčknout enter, když to zase udělám do na schvál extrémního případu, bude, jestli jsou schopní fungovat kolektu, jestli jsou schopní...
Mluvit s lidmi.
Ano, a jestli jsou schopni třeba jako zvládnout, nedat citlivé informace firemní do umělé inteligence, jestli jako dokážou chápat, teda to jako mají víc EQ než IQ, bychom řekli, jako těch emoční inteligence. A tohle ta důležitost sociálního kapitálu a těch více lidských vlastností roste a roste prokazatelně. A ukazuje se zase na některých těch experimentech. Což je vlastně na konci dne hezký, že se vymaňujeme možná i díky těm strojům té rutinní strojové práce a budeme hledat a i se učit, a to je potom i úkol pro nás jako vysoké školy, abychom ty lidi jako nezásobili jenom lidským kapitálem, abychom prostě jenom neučili memorovat věci a mačkat správně tlačítko, ale abychom je taky učili být do světa, mluvit, komunikovat, nedělat blbosti a nedát do umělé inteligence citlivý data, což je jako teďka klíčový a myslím si, že se to musí projevovat i konec konců na tom samotném pohovoru, protože prostě člověk budeme se poznat někoho, kdo neudělá chybu, která může dneska být strašně drahá.
Rozumím. Právě k vám na univerzitu se ještě dostaneme, ale potom tady vidíme trend generační, demografický a v HR se dělají change management programy, kdy firmy se snaží pomoci adopci nové technologie nebo vůbec nějaké změny. Ale teď na trhu vidíme a zase na té generaci, která právě končí univerzitu, se začíná vymezovat proti AI. Před časem byl vypískán zakladatel Google Schmidt, když gratuloval k dokončení univerzity studentům. Vidíte něco podobného i ve vaší denní praxi?
Vidím. Jedna z těch úplně nejvíc citlivých věcí je, jak se rozmohl Anthropic právě se svým Claudem, tak takový to béžový pozadí na všech různých webech, to jako krásný pastelový barvy, tak už člověka trošku uráží. A teď mě nikdo nemůže podezírat z toho, že bych byl nadšený marxista, ale podle mě my lidi jsme tak trošku na konci dne marxisti. Všichni to známe, že když přijde zámečník a odemkne nám dveře a chce na ruku 3000, tak si říkáme, jako za vteřinu práce 3000 se nám moc nelíbí. A pokud uvidíme, že ty výsledky jsou zcela jasně udělané, i když budou dobrý, takže je to naprosto jako ekonomicky to neracionální, ale lidsky si myslím, že už teď u studentů vidím, že když prostě jim někdo doručí líně udělanou věc, přestože dobrou, tak tomu zdorují. A teď je otázka, jestli budeme předstírat, že si to necháme vygnat, a pak budeme předstírat, jako že to je naše, anebo jestli skutečně jako budeme si vážit toho, že poznáme, že tam je upřímně nějaký lidský vklad. Což si myslím, že tak jako v sobě všichni cítíme a u studentů už tuhle tu tendenci skutečně vidím.
Já to vidím na své desetileté dceři úplně stejně, takže. Ale zpět do HR a zpět k vám na univerzitu, protože ono to úzce souvisí. Když tvoříte program, který dokončí studenti za 3-5 let nebo něco podobného.
Za tak, 5 let? No.
No, tak já jako personalista, jako zaměstnavatel, se na to budu dívat lehce skeptickýma očima. Tak má možná pravdu.
Samozřejmě, když se podíváme na to, že kdy bylo ChatGPT ven pro veřejnost 2022?
Přesně tak.
4 roky, takže i kdyby jako ty studenti začali v tom roce, tak ještě nejsou venku. A my připravujeme, a my jsme nemohli v té době připravit program na to, aby tam ty nástroje byly. Takže je tam potřeba určitý flexibility. Stát tomu jde, já nechci říkat, že nejsme flexibilní, stát tomu jde trošku navíc, otevírá profesní obory, snaží se to dělat trošku víc do spolupráce s firmama, ale ty flexibility tam pořád málo. Když bychom se podívali, a je to tak, jsme pomalejší než některé další, než některé země na západě, já mám rád švýcarské školy, ETH Zurich, byl jsem tam, jejich prostě stejný program, jako máme, digitální ekonomika funguje jinak, ty lidi, tam přijdou lidi z firem, jsou tam na 14 dní, není to na 12 týdnů, kde nedostanou, jako snaží se být trošku víc flexibilní, my se toho zatím trošku bojíme, ale je to nevyhnutelný a je to nevyhnutelný brzy, protože já, když se bavím na profesním oboru s firmama o tom, že dostanou absolventy za 5 let, tak mi říkají, já vůbec nevím, jestli za 5 let tady budem, nebo co budem dělat. A teď myslí i pozitivně občas, protože se přetransformují do úplně jiného biznesu, že ta doba je skutečně rychlá. Dřív jsme to říkali taky, ale teď je to fakt vidět, speciálně v těch oborech jako digitální ekonomika, je tak rychlý, že my se musíme učit víc to sociální, víc chodit ven, víc networking, víc chápat, jako, jak fungují monetizační schémata, jak fungují věci v pozadí, než to hard knowledge, než že bychom prostě učili, jako, jak věc funguje teď a tady.
No to možná ty sociální věci a interakce nebudou tak pro vás jednoduché, protože když vidím, já nevím, jak se jmenuje aktuální generace, jak je označená, radši to nemusíme dělat, ono to je jedno.
Zatím je to Z, ale přijdeš ty
alfa. Dobře. Tak tohle není jejich nejsilnější stránka.
Není, vytvoří to jako zajímavý pnutí, taky je vidět, že ten...
Myslíte, že to ví?
Ví to dobře a jsou s tím úplně v pohodě. Moc hezký vysvětlení je, že oni nemají teďka zkrátku FOMO, Fear of Missing Out, jako mám já, když nejsem na nějaký akci, říkám si, co kdyby se tam stalo něco zajímavého, oni mají radost toho, že tam nejsou. Oni jsou rádi, že byli pozvaní, ale užívají si, že jsou doma a že tam být nemusí. Ale těch pár studentů, kteří to mají jinak, tak zase extrémně vynikají. Prostě, a když to nepřeženu to. Ten student, který umí vzít telefon a zavolat, tak automaticky je nastartovaný jako úplně někam jinam. Takže musí se to naučit. Musí se muset učit jiné věci, oni se budou muset učit víc jako fungovat ve společnosti, protože to bude cenější.
Když se zase na to budu dívat jako personální ředitel, budu brát v potaz demografii. To znamená, budu mít lidi, kterým je 55, odchod do důchodu dobře 65, to nechme být, ale jsou to lidi, kteří mají velké zkušenosti, určitě se tady extrémně změnila, možná longevity k tomu přispělo, ale 55 minus 20 let a 55 teď v Praze velmi často je v úplně jiné formě. Jak se na tohle dívat z pohledu trhu práce?
Ono nám nic jiného nezbývá. My teda víme, že to pořád ještě není tak, jak bychom chtěli. A ty debaty kolem prodloužení věku odchodu do důchodu, já sám jako tehdy člen Národní ekonomické rady vlády, řešili jsme to, matematicky to vychází, ale chápal jsem tu výtku, že my speciálně v České republice nežijeme úplně zdravě. Longevity je dobrý, ale jako většinová populace, včetně mě, já to vidím sám.
No, je to taková bublinka.
A ne, já si rád dám pivo a tučný maso, takže jako já vím, že v 65 nebudu úplně fungovat, jak bych mohl. Možná to mladší generace v tomhle tom bude lepší. A u mě už to nikdo moc nezmění. Ale co tam vidíme, je, že to nám to jinak ani být nemůže. My se tomu budeme muset přizpůsobit. Nejsem demograf, ale demografové rádi mluví o tom, že už dneska máme věkovou demografickou pyramidu, máme demografickou urnu, jsem slyšel dokonce v jednom rozhovoru, takový vypadá to jak kebab, že ono se s tím bude muset něco dělat. Ale to zdravotní, tam je stopka, kterou nelze změnit. Jo. To, že jsme schopni dneska, zejména kvůli tomu, že se to přesouvá od některých těch více fyzických věcí do služeb, do toho sociálního, tak do péče, i s demografií prostě budeme mít jako starší lidi pečující ještě o starší lidi. To je věc, která je úplně jasná, vidíme už teď ten trend a i v zemích, kde ta demografická křivka je napřed. Takže to se stane, je to možný, jako pro ty lidi práce bude, naštěstí. A umělá inteligence tomu je docela pomůže, že se nám jako uvolní ta pracovní síla pro to, abychom o sebe více pečovali. Což na konci dne není úplně pesimistická vyhlídka, když tam bude to zdraví, když prostě člověk nemůže, a to u nás pořád je problém, máme kolikrát, dvakrát tolik víc preventabilních úmrtí, než mají v Rakousku, nežijeme zdravě, tak s tím se nedá dělat bohužel nic. Na to nikdo nemá rozumnou odpověď.
Dominiku, moje poslední otázka je jednoduchá. Na čem Dominik Stroukal pracuje v polovině roku 2026 a co od něj můžeme čekat?
A teď? No teď pracuji na otevření magisterského oboru k tomu svému bakalářskému, aby to měli na těch celých 5 let, takže to je pro mě důležitý starat se o studenty. A dopisujeme knížku o transhumanismu, je to více sranda, ale jako čipy v rukou, já tady mám kartu Mastercard a dělám si prostě různý srandy. Není to úplně užitečný, ale lidi dělají spoustu zajímavých věcí se svým tělem a potkal jsem jich spoustu, takže všechno jako zajímavou knížku o tom, co je a není možný. A to mě taky baví a pak jsem doma s dětmi a to je nejkrásnější.
To zní skvěle. To poslední úplně nejlíp. Děkuju za rozhovor.
Já děkuju, mějte se hezky.
A vám, našim posluchačům a divákům, díky za pozornost. Naschledanou.